Rápidamente, son xa 40 os minutos que pasan das 12, así que damos a benvida de seguido os nosos micrófonos. A Eva García Rei, bos días.
Bos días.
E rápidamente, porque non temos moito tempo, falamos hoxe de que?
De algúns recursos, porque agora que comeza o novo ano, ás veces é o momento de decidir se queremos seguir actualizándonos, formándonos ou completando o que sabemos, ou mellorar aquilo que descoñecíamos. Así que imos presentar rapidamente algúns recursos que nos poden axudar a mellorar a nosa competencia lingüística e a resolver dúbidas de xeito inmediato. Falamos, en primeiro lugar, do dicionario en liña Digalego, que está aloxado no enderezo digalego.xunta.gal. Pois ben, a Xunta de Galicia puxo a disposición de toda a cidadanía e baixo ese enderezo e con acceso totalmente gratuito, un gran dicionario en liña da lingua galega con máis de 65.000 entradas e que se converte deste xeito nunha das obras lexicográficas máis completas e actualizadas. A iniciativa materializouse grazas a un acordo acadado entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, e a Editorial Irindo, que fixo posible esta obra na que traballaron durante máis de 20 anos e investigaron para conseguir este grandioso resultado. Os obxectivos da difusión deste recurso son, en primeiro lugar, facilitar a través do Portal da Lingua Galega o acceso a unha ferramenta, o libre acceso a esta ferramenta de colectivos, dos colectivos que a necesiten para o seu desenvolvemento do seu labor profesional, facilitarles o coñecemento e a difusión e a excelencia lingüísticas na súa actividade diaria tamén a empresas e a sectores productivos. Deste xeito, contribúese a conciencia de que o uso do galego pode favorecer tamén as relacións laborais, comerciais e bancarias, ademais de estender o uso da lingua galega nas relacións empresariais e comerciais. Ademais, coa apertura deste portal no que está aloxado o Digalego, preténdese a proxección exterior do galego e a súa difusión internacional. Neste sentido, e dado que o dicionario ofrece equivalencias en portugués, castelán, inglés, francés, italiano, chinés e alemán, facilítase que falantes de todas esas linguas poidan tamén aprender galego a través deste recurso digital gratuito. Este novo dicionario segue, como é obvio, as regras ortográficas e morfolóxicas acordadas pola Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega en xullo de 2003, que foi a última reforma que se fixo, e ten como base o vocabulario ortográfico da lingua galega. Con respecto ás súas utilidades, cómpre destacar que desenvolve todos os verbos con cada en súa conxugación, que ás veces é un recurso moi necesario a hora de escribir, sobre todo en galego. Ademais, consideran como entradas as formas verbais, todas as formas de verbais. Recolle tamén un baixo epígrafe repertorio de formas incorrectas, unha serie de voces non admitidas en galego, pero que ás veces escoitamos habitualmente, como castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos ou hiperinxebrismos. Ademais de un apéndice gramatical, é da posibilidade de facer buscas de palabras con entradas en portugués, castelán, inglés, alemán, francés, italiano, e moitas delas con equivalencias en alemán e chinés. Ademais, o Portal da Lingua Galega ven de ser actualizado nos últimos meses de 2015, así que podemos atopar numerosos recursos. Entre eles, podemos descargar de balde tamén os manuais para a preparación dos certificados de lingua galega, os CELGA. Baixo o nome de Aula de Galego 1, 2, 3 e 4, preséntanse os manuais para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas, estruturado para os distintos niveis de competencia. Este é o material que se emprega habitualmente para a preparación dos cursos CELGA, así que calquera persoa que este interesado, simplemente con acceder ao Portal da Lingua Galega Recursos para Aprender o Galego, aí pode descargar de balde estes manuais. Tamén para persoas de fora de Galicia que non coñecen prácticamente nada da lingua, hai un recurso un recurso moi fácil de acceder que se chama o dicionario visual interactivo, que está no enderezo edu.xunta.es contidos, dicionario visual, que é unha ferramenta para todo alumnado estranxeiro en galego, castelán e inglés. Dun xeito visual moi sinxelo, explóranse os distintos escenarios e localízase os termos máis comuns, podendo escoitar a pronuncia e máis os usos máis habituais en frases contextualizadas. Ademais, entre os recursos de libre acceso, tamén conta a páxina con materiais autoformativos en linguaxes específicas, administrativa e xurídicas galegas, coa finalidade de mellorar a calidade dos textos orais e escritos, fundamentalmente da administración. Estes recursos están dirixidos á mellora da competencia lingüística en linguaxes específicas galegas, como dicíamos, pero poden acceder calquera persoa sin necesidade de meter ninguna clave, ningún código de acceso. Pódense consultar libremente materiais empregados, ademais, nos cursos de linguaxes específicas presenciais, que inclúe manuais, modelos de documentos e cursos en liña. Así, por exemplo, podemos acceder á linguaxe administrativa en liña, tanto no medio como no superior, e á linguaxe xurídica en liña, tanto no nivel medio como a superior. Ese que nos interesa é a parte léxica da lingua. Tamén hai un apartado para completar estes recursos, que se denomina léxico específico, onde podemos acceder a diferentes glosarios e léxicos clasificados por temáticas, dende agricultura, alimentación, arte, botánica, comunicación, empresa ou deportes, e moitos máis. E xa que estamos lembrando os recursos que están a nosa disposición na rede de xeito gratuito, a través desta páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística, lembramos tamén que acaba de sair a convocatoria para a obtención dos certificados de lingua galega. Na resolución de decembro de 2015, a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega dos niveis CELGA 1, 2, 3 e 4. O prazo de inscripción remata o 8 de febreiro, hai que pagar unhas tasas de matrícula que son 15,61 euros e as datas dos exames vanse desenvolver do 2 ao 10 de abril. Os lugares de realización destas probas van ser finalmente só en Santiago de Compostela, en Galicia, e logo en Ponferrada, en León, e as inscripcións podense facer a partir do portal da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que está aí a ligazón, ou a través da sede da Xunta, e tamén nos lugares habitualmente establecidos no artigo 38 da Lei 3092, é dicir, nos rexistros dos concellos a través do portelo da Administración Única ou tamén a través do servizo de correos, selando o impreso que se envíe para comprobar que foi entregado efectivamente por se houver algún problema de transmisión. Así que despois deste breve achegamento do recordatorio de que está aberto o prazo de matrícula para presentarse a obtención do CELGA, rematamos, como sempre, con música. Desta volta, traemos a música dun experimentado músico galego que, malia iso, aínda non ten demasiada sona. Chámase Xosé Constela e ven de sacar xa o seu cuarto disco, que se titula Virada por Avante, un son que lembra ao folk rock americano. Pois dos primeiros sinxelo, titulado A luz entre a desorde, unha composición intimista que, segundo as súas propias palabras, é o tema que mellor recolle o seu estado de ánimo cando compuxo os temas do discos. É dicir, sair da penumbra dun tugurio agochado e descubrir que a vida continúa e que está aí para enchela de contido.
Cinzas molladas polas vaguas do parque dunha casa derrubada, das paredes en cadros colgados, rescataches co teu barco a un naufrago. es combustión para esas ascuas. O van van rebelde contra as dores, a marea que limpo de sacor, adornando as xanelas con novas flores. Entraches pola porta con versos no regazo de poetas que uchelía para curarnos do espanto, convertindo a cama en festa para envexada veciñanza. Non digas que non te lembras. A vida comezaba. A vida comezaba. Tras tormenta interior, tras lluvia treboenta, tras a escuridad de madrugadas solitarias, apareciches unha mañá soleada de marzo ao vivo, para lembrarme o xeito de acariñar que tiña esquecido. Aprendín de novo o abecedario, incluindo as letras que perderá nos días do estado de sitio, cando até respirar era un delito. Xa non habitan monstruos baixo a cama, marcharon xusto por onde viñera, e as prazas volveron ser asembleas, e a toma da Bastilla foi en Compostela. E agardan nos paseos de bicicleta, e veráns intensos viaxando na cola dun cometa, descubrindo as túas costas con bicos e acordes. Non me poñas esa cara, y esa luz entre a desorden, a luz entre a desorden, a vida comenzaba. Luz entre a
Pois con música despedímonos hoxe, música que, por exemplo, en directo poderemos gozar dela o vindeiro venres con Tatán, non con este artista que vimos de escoitar, senón con un artista pois que nos queda máis próximo.
Pois sí, ademais Tatán xa ten unha longa traxectoria de traballar a prol da nosa lingua en diferentes actividades, e desta volta, como non ía ser de outra maneira, tamén saca o seu disco en solitario, o seu primeiro disco en solitario, Chapeu, íntegramente na nosa lingua. Así que é unha oportunidade tamén moi interesante para chegarnos á música, a músicas diferentes feitas en lingua galega.
Pois con esa pequena lembranza de cara ao venres, quedámonos hoxe. Eva García Rei, grazas unha vez máis por estar con nós.
Grazas a vos, boa semana.